Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Sa vama su producent Mahir Elšani i urednica emisije Dženana Karabegović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti nakon nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu zaoštreni odnosi Srbije i Kosova.
Vučić je istovremeno Prištinu optužio za propagandu, rekavši da u Briselu nije bilo ni reči o zajednici srpskih opština, a predsjednik Kosova Hašim Tači izdao je prethodno tokom dana saopštenje u kome je pozvao Srbiju da, kako je navedeno, prestane sa destruktivnim ponašanjem i manipulisanjem srpskih građana na severu radi političkih ciljeva.
BiH tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Višnje Aćimović zvane Beba zbog streljanja 37 muškaraca Bošnjaka u Vlasenici 92. Ona je saslušana pred advokatom u Beogradu, ali je izjavila da se neće odazvati pozivu na suđenje. Žrtve to smatraju uvredom i ruganjem pravdi.
Zločini su izvršeni na području Bosne i Hercegovine. Žrtve su na području Bosne i Hercegovine. Normalno bi trebalo biti da svima oni koji su vršili zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine, da im sudi se u Bosni i Hercegovini.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne naveo 110 osoba, a neki od njih još uvijek su najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka u Srbiji.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine, kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku.
Dnevnik je od 28. januara do 3. februara pisala novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sredinom sedmice u Briselu je održana nova runda pregovora Srbije i Kosova na kojoj su učestvovali pored premijera i predsjednici. Nakon sastanka nije bilo izjava za medija. Dan kasnije srbijanski premijer Aleksandar Vučić je održao sastanak sa predstavnicima kosovskih Srba. Istovremeno kosovski predsjednik Hašim Tači je pozvao Srbiju da prestane manipulisati srpskim građanima na sjeveru Kosova radi političkih ciljeva. Više u prilogu Ognjena Zorića.
U pauzi razgovora sa političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova u Raški, Vučić je u kratkom obraćanju medijima rekao da je njegova poruka na tom sastanku bila da je mir interes Srba.
Moja poruka Srbima na Kosovu i Metohiji je da ih u ime vlade Srbije i u lično ime molim da ostanu mirni, da ostanu mirni po svaku cenu, da budu dostojanstveni, da ponosno čuvaju svoje srpsko ime i prezime, da ne napuštaju svoje ognjišta. Mi ćemo se boriti istinom i pravom i pravdom.
Vučić je istovremeno Prištinu optužio za propagandu, rekavši da u Briselu nije bilo ni reči o zajednici srpskih opština, a da je delegacija Srbije u Briselu prihvatila sve što je predlagano. On je naveo i da je 8. decembra dogovoreno sve u vezi sa mostom u Severnoj Mitrovici uz prisustvo predstavnika Evropske unije. Priština je nakon toga odustala od dogovora uz obrazloženje da oni nemaju mandat da to prihvate, izjavio je Vučić i dodao da su posle toga krenuli zahtevi da se zid sruši, što je, kako je naveo, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić i prihvatio. Onda su rekli da to mora hitno da se uradi, dodao je premijer Srbije.
Jutros posljednja vest, mora se ruši hitno. Pa dobro, se ruši, ali dajte rješenje, dajte taj dizajn kako će da izgleda. Sa tim žardinjerama koje ste nam sami pokazali kako hoćete da izgledaju. Sa tim, kako se zove, stubićima koji se uvlače, izlače, ne znam ni sam. Kao da je važno, potapajući stubovi, sve jedno. Ma ne, odjednom, ne, samo hitno. A zajednica srpskih opština, briselski sporazum, ništa više nije bitno.
Vučić je rekao i da od visoke predstavnice Evropske unije, Federike Mogherini i njenog tima, traži da reaguju na, kako je ocenio, kršenje dogovora. On je izjavio i da neće dozvoliti da strani ambasadori određuju gdje će biti raspoređena vojska Srbije.
To nek odlučuju u svojoj zemlji. U Srbiji nek zaborave na to. Makar ja platio svojom glavom, makar platio politički glavom, makar me nikada ne bilo, neće to da rade Srbiji. Evo sad im kažem, naučit ću ih pameti sve, da znaju šta su njihova ovlašćenja u ovoj zemlji.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić izjavio je da je Vučić na sastanku od njih tražio da se održi mir, da ne povlače jednostrane poteze i da ostanu jedinstveni.
Ja ću sada ispred svih vas i premijeru ću još jednom reći da to naše strpljenje zaista ima granicu.
Rekao je Rakić, koji je istovremeno izjavio i da se Evropska unija stavila na stranu albanske zajednice, ali je Vučić na to rekao da ne deli takvo njegovo mišljenje. A predsjednik Kosova Hašim Tači izdao je prethodno tokom dana saopštenje u kome je pozvao Srbiju da, kako je navedeno, prestane sa destruktivnim ponašanjem i manipulisanjem srpskih građana na severu radi političkih ciljeva. On je rekao i da je razočaran i zabrinut zbog, citat, propagandne kampanje Srbije koja, kako je naveo, nastavlja da prouzrokuje strah i međuetničku mržnju kod srpske zajednice na severu Kosova. Ova orkestrirana propaganda Srbije ima za cilj da zastraši građane na severu i ometa njihove integracije u kosovske institucije, saopštio je predsjednik Kosova. Tokom cele dosadašnje istorije, država Srbija manipulisala i žrtvovala svoj narod na Kosovu radi svojih političkih ciljeva. Posljedice takvog destruktivnog pristupa evidentne su i danas, naveo je Tači. On je dalje naveo i kako to ne služi pomirenju, a srpskim građanima na Kosovu poručio da kosovske institucije neće preduzeti ništa loše prema njima. Tači je također pozvao Evropsku uniju i NATO da skrenu pažnju Srbiji kako bi odustala od, kako kaže, scenarija koji bi prouzrokovao nov konflikt na Kosovu i u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tokom posjete Bosni i Hercegovini je izjavio da je cilj tog vojnog saveza očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu te jačanje partnerskih odnosa, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica, informiše Gordana Sandić-Hačihasanović.
Povodom informacija da bi NATO mogao rasporediti trupe u Bosni i Hercegovini za slučaj socijalnih ili drugih nemira, a u kontekstu zbivanja u cijelom regionu, generalni sekretar NATO-a je izjavio da to nije cilj ovog vojnog saveza.
No plans at all.
Nemamo nikakav plan za raspoređivanje trupa u Bosni i Hercegovini. To nije naša misija. Želimo partnerski odnos u provođenju reformi. NATO je u ovom regionu već dvije decenije. Prvo da zaustavi rat, a zatim da pomogne održavanju mira i stabilizacije. To je razlog zbog čega smo ovdje. NATO će sve učiniti da smiri tenzije u regionu i da se izbjegnu eventualne eskalacije. To je ono što ja prenosim svim akterima u ovom regionu.
O tome jača li ruski utjecaj na Balkanu, Stoltenberg je rekao.
Vidjeli smo više izvještaja o povećanom ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu, kao izvještaje iz Crne Gore i Srbije, posebno o ruskoj intervenciji u procesu izbora prošle godine u Crnoj Gori, i to je nešto što blisko pratimo. Mi radimo s našim partnerima i sa drugim NATO saveznicima u regionu, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica saveza, da ojačamo njihove odbrambene institucije, ali i obavještajne službe.
Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić je istakao kako u Bosni i Hercegovini postoji politički dogovor za pokretanje akcionog plana za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, ali da još uvijek izostaje dogovor o punopravnom članstvu.
Pitati danas za članstvo, a još nemamo neaktiviran plan mapa, je preuranjeno i rekao bih samo povod za političke sukobe.
O tome da li će za Zapadni Balkan biti zainteresovana nova američka administracija, Ivanić je iznio ovo mišljenje.
Mislim da se ključne političke ličnosti u novoj administraciji neće baviti nama. Mislim da ćemo mi biti tema birokrata u ministarstvima inostranih poslova, što čak nije ni loše. Osim ako ne napravimo toliko veliki problem pa da postanemo zanimljivi velikim političarima, a to sigurno nije dobro za svaku od zemalja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, preciznije operaciji prikrivanja tijela kosovskih Albanaca, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne je imenom i prezimenom naveo 110 osoba. Pojedini umješani u ove zločine još uvijek su najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka. U glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke je primjerice Goran Radosavljević, koji je odgovoran za slučaj ubijene braće Bitići, a Nikola Šajnović Ivanović, koga je Haški tribunal osudio za ratne zločine, nakon povratka iz zatvora 2015. postao je član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Prilog Branke Trivić.
Božidar Delić, član Srpske radikalne stranke, pa onda Srpske napredne stranke, da bi se 2011. ponovo vratio radikalima, danas je poslanik u Skupštini Srbije. Delić je nekadašnji komandant 549. brigade Vojske Jugoslavije, odgovoran za područje Suvareka, Orahovac, Prizren i Đakovica, gde je za samo mjesec i po dana, od 24. marta do 10. juna 1999. ubijeno 2174 civila, od kojih je 459 nađeno u masovnim grobnicama u Srbiji. Fond za humanitarno pravo je protiv njega polovinom 2008. podneo krivičnu prijavu, ali do danas se ne zna šta je po toj prijavi urađeno. Sam Delić za naš radio negira svoju odgovornost za zločine i prikrivanje zločina na Kosovu.
2008. godine u maju u sklopu predizborne kampanje na zahtev Tadića, ta nazovi gospođa Kandić je prvu krivičnu prijavu za ratni zločin predala specijalnom tužilaštvu ili sudu za ratne zločine. Posle toga još dva puta direktno, znači na moje ime. Ja sam čak i pitao te iz tužilaštva zbog čega, ako su dobili neku krivičnu prijavu, ne reaguju. Jel treba ili da je prihvate ili da je odbace. Oni su rekli da su jednostavno te krivične prijave neozbiljne i bez dokaza. Ja ne kažem da nije bilo zločina. Moji ljudi koji su izvršili zločine još u ratu su predati ratnom sudu i suđeno im je u ratu, nekima posle rata, pa kad je ukinut vojni sud, onda su im sudili civilni sudovi. Skupiti na jednu gomilu da je vojska ubila 2000 civila, pa to je najveća moguća glupost.
Urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm kaže da nije nikakvo iznenađenje što su se odgovorni za zločine i prikrivanje zločina našli u vrhovima vladajuće većine.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku. Dakle, pogledajte karijere vodećih ljudi, naprednjaka, govorimo o Aleksandru Vučiću, Tomislavu Nikoliću, Maju Gojković i drugima. Jasno je šta su oni radili 90. bili su članovi Srpske radikalne stranke, ljudi odmah poslije Vojislava Šešljeva u toj partiji.
Koliko neprocesuiranje odgovornih za prikrivanje žrtava ratnih zločina na Kosovu može da se pripiše političkim pritiscima na tužilaštvo i sud za ratne zločine. Sve što se tiče pravosuđa u posljednjih nekoliko godina, skoro bi se moglo reći i u nekoliko decenija, jeste stvar političkog pritiska, posebno kad se radi o suočavanju sa ratnim zločinima u kojima su žrtve neki drugi, a ne pripadnici srpske nacije. A o samostalnosti pravosuđa, pa i njegovog dela vezanog za ratne zločine, ne može se govoriti, kaže za naš radio Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Univerzitetu Union.
Vi ste mogli da vidite da sada dosadašnjeg tužioca za ratne zločine Vukčevića nisu u advokatsku komoru primili kao advokata zbog nekog novog vida moralno-političke podobnosti za koju su ti isti ili oni koji su saglasni sa njima tvrdili da je bila vezana za komunizam i nestala. Dakle, nije nestala. Stvar je prosto u tome što ovo društvo, naročito državni organi ovog društva, gotovo nikad, sem izuzetaka, nisu pokazali spremnost da se suoče sa tim najmračnim elementom naše prošlosti, a to je sa odgovornošću visokih policijskih i vojnih oficira za ratne zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji, a ovi posljednji se tiču onoga što je počinjeno na Kosovu.
Rečenica poznatog publiciste Viktora Ivančića, ističe naša sagovornica, izvanredno ilustruje odnos srpskog i drugih postjugoslovenskih društava prema ratnim zločinima.
Osuđujemo sve ratne zločine, a slavimo naše momke koji su ih počinjeli.
U dosijeu uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu navodi se da su od 2001. godine na teritoriji Srbije otkrivene masovne grobnice koje sadrže 941 telo Albanaca ubijenih tokom rata na Kosovu, uglavnom 1999. godine. Prevashodno su to civili koji su stradali van borbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Višnje Aćimović zvane Beba zbog strijeljanja 37 muškaraca Bošnjaka u Vlasenici 92. Aćimović, koja živi u Srbiji, saslušana je pred advokatom u Beogradu te izjavila kako nema povjerenja u BH pravosuđe i da se neće odazvati pozivu na suđenje. Žrtve to smatraju uvredom i nepoštivanjem državnih institucija i ruganjem pravdi. Prilog Dženane Halimović.
Višnju Ačimović, Vlasenićani koji su preživjeli stravične torture znaju po nadimku Beba, koji je, kako tvrde, značio strah i trepet. Imala je svega 20 godina, ali je, navode, bila surova. Njene su žrtve uglavnom bili muškarci starosti od 15 do 20 godina. Zločin za koji se tereti dogodio se 1992. godine na lokalitetu Šume, koja se nalazi u blizini zloglasnog logora Sušica. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Ona se tereti da je zajedno sa više pripadnika Vojske Republike Srpske na lokalitetu Mračni dol, koji se nalazi u neposrednoj blizini logora Sušica, općina Vlasenica, svjesno i voljno zajedno sa još jednim vojnikom osobno sudjelovala u ubojstvu 37 muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su prethodno dovezeni autobusom iz zatvora koji se nalazio iza zgrade suda u Vlasenici. Optužena se tereti da je pucanjem iz vatrenog oružja streljala žrtve koje su bile udaljene od autobusa svega nekoliko metara.
Njihova su tijela pronađena i ekshumirana 2000. godine na istom mjestu gdje su i streljani. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, kaže kako je taj zločin prema izjavama logoraša bio organiziran.
Pretpostavlja se da su zatvorenike iz autobusa izvodili po dvojica vojnika Republike Srpske, ona da je pucala u glavu u neposrednoj blizini tim zarobljenicima.
Ačimovićeva je nakon optužbi saslušana u Beogradu gdje živi u prisustvu advokata, te se, s obzirom da je državljanin Srbije, očekuje dalja procedura. Kako je naveo advokat po službenoj dužnosti koji je prisustvovao saslušanju, Krsto Bobot, ona se neće odazvati bosansko-hercegovačkom pravosuđu.
Izjasnila se o optužbama protiv nje, negirala bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Ona je inače srpski državljanin. Ja ne znam kakav će njen stav nadalje biti prema tom procesu u Bosni i Hercegovini, ali svakako da ona nema povjerenje da će pred sudom Bosne i Hercegovine imati fer i pošteno suđenje, i moje mišljenje je da ona u tom postupku neće učestvovati.
Takav odnos je, smatra Mešković, ponižavajući za žrtve, ali i pravdu.
Zločini su izvršeni na području Bosne i Hercegovine, žrtve su na području Bosne i Hercegovine. Normalno bi trebalo biti, i to se na to mora izboriti, da svima onima koji su vršili zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine, da im sudi se sa sudovima u Bosni i Hercegovini.
Optužena je, prema navodima svjedoka, blizak rod aktuelnog načelnika Vlasenice i ratnog komandanta interventnog voda specijalaca Vojske Republike Srpske, Miroslava Kraljevića, zvanog Mićo Kralj. Njega je u pismu upućenom udruženju Žene žrtve rata prozvao i Predrag Bastah, osuđen na 22 godine zatvora zbog zločina u Vlasenici. U pismu opisuje jedan od incidenata u kojem navodi i Višnju.
Kraljević je 4. juna u popodnevnim satima izveo iz zatvora kod suda 28 zatvorenika staraca u autobus marke Dubrava Srpskih Šuma, vozač Trifunović Slavko, i odvezao 3 km od grada i njegova sestra Kraljević Višnja, zvana Beba, sve postreljala. Za ovo ću biti svjedok da se uvjerite. Prvi je streljan Đođajević Ibrahim, a meni je stavljen na teret u optužnici da sam ga odvezao i riješio slobode, a Stanić ga je zatvorio i njegovi su ga rođaci prebili.
O razmjerama zločina u Vlasenici najbolje svjedoče podaci Udruženja žrtava, koji navode da je na tom području samo u periodu od aprila do decembra 1992. godine ubijeno i nestalo oko 1350 bošnjačkih civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini veća je nego Grčka, upozoravaju ekonomisti. BiH je već neko vrijeme na financijskoj infuziji. Umjesto da odlučno krenu u reforme, političari u Bosni i Hercegovini iniciraju nove nacionalne tenzije i prizivaju rat, ocjenjuju ekonomski analitičari. BiH grca u dugovima, politička kriza i priča o podjelama države i skrivanje financijske dubioze, ocjenjuju ekonomski analitičari, u prilogu Mirne Sadiković.
Bosna i Hercegovina grca u dugovima. Politička kriza i priča o podjelama države i skrivanje financijske dubioze, ocjenjuju ekonomski analitičari. Javni dug Bosne i Hercegovine premašio je 12 milijardi. Polovina svih budžeta ide na otplatu kredita, a još nisu dospjele sve rate. Zaduženost po stanovniku kontinuirano raste. Trenutno prosječno iznosi 3370 konvertibilnih maraka, pri čemu je zaduženost u Republici Srpskoj veća za 80% u odnosu na federaciju. Ekonomista Aleksa Milojević kaže da je crveni alarm odavno upaljen.
Prije 15 godina u Bosni i Hercegovini se otprilike zarađivalo 3 marke, a jedna se marka vraćala. A sada mi otprilike zarađujemo 1 marku, a 6 maraka moramo vratiti. Privreda je potpuno uništena, narod osiromašio, omladina bježi iz zemlje, dakle oni koji bi trebali da ponesu razvoj, njih više nema, sve ih je manje. Industrije apsolutno nema, imamo tuđe robe koje ovdje mi kupujemo na bazi doznaka iz inostranstva i na bazi naravno kredita, tako da je to jedan potpuni kolaps.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa nedavno iznijela podatke objavljene u studiji Stanje nacije da su entitetske vlade samo od komercijalnih banaka posudile više od 2 milijarde maraka, i to po visokim kamatnim stopama. Taj novac je kao i krediti od MMF-a otišao u krpljenje budžeta. Bosna i Hercegovina za 4 godine nije realizovala ni jednu ozbiljnu investiciju, nije izgrađen ni kilometar autoputa, ali su parlamentarci kao i članovi vlada proveli više dana na putovanjima nego u svojim kancelarijama. Ova vlast zna samo da troši, ocjenjuje ekonomistica Svetlana Cenić.
To je vlast koja zna samo da troši, ne zna da zarađuje. Za njih bi sad trebalo da bude neka druga vlast koja će da zaradi pare, da bi oni opet mogli to da raskrčme, potroše. Međutim, nažalost, nema više Telekoma, nema više koje čega. Ostalo je još ono gole vode, zemlje, drveta, još malo što je ostalo i to je to. I ono što ja nikada ovim vlastima neću oprostiti, nikad. Zaista, to je neoprostivo, to je greh, to je genocid prema vlastitom narodu, svih konfesija, nema veze koje. To je što su napravili takvu klimu neradničku, što su napravili klimu da samo treba raditi u javnoj upravi, stvorili su generaciju inertnih, tupoglavih ljudi ispravnog mozga. Rađe će da žive na socijalnoj pomoći i negdje blizu kontejnera u gradu nego da sede na svom imanju.
Ekonomista Aleksa Milojević kaže kako je bosansko-hercegovačka kriza veća od grčke krize.
Grčka ima jednu dosta organizovanu državu. Mi objektivno nemamo državu koja funkcioniše. Ona je razdrobljena, razvučena na entitete, na neke pojedinačne interese, a kriza je jedinstvena i na nju bi trebalo da država djeluje jedinstveno. Strah postoji da će kriza na neki način još više razgraditi državu, još više će se pokazati neke pojedinačni interesi koji će se vrlo teško usaglašavati, a to znači jedno i državno i socijalno rastrojstvo koje može da bude veoma velika prijetnja.
Direktor Fonda za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić slaže se da je socijalna nestabilnost najveća prijetnja za Bosnu i Hercegovinu.
Najveća opasnost je socijalna nestabilnost Bosne i Hercegovine. Unutrašnji problemi, dakle nezaposlenost, siromaštvo, diskriminacija, socijalna isključenost mogu eksplodirati. Kad oni eksplodiraju, onda naravno, kako je to običaj na Balkanu, njih uvijek najbolje manipulišu, eksploatišu desničarske, a u našem slučaju nacionalističke snage. Evo, toga se ja bojim. A bojim se da naša politička elita nije u stanju, čast izuzecima naravno, ni profesionalno, ni intelektualno, ni iskustveno, da gleda dalje od 15 dana unaprijed. Dakle, u tom pogledu usporen ekonomski razvoj i rast siromaštva i socijalnih nejednakosti generisat će stalno krizu.
Ekonomisti kažu da će vrlo brzo doći vrijeme kada entitetske vlade neće imati sredstava ni za isplatu penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dnevnik je od 28. januara do 3. februara pisala novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Subota, 28. januar. Nakon užasno naporne sedmice osvanuo je predivan prvi dan vikenda. Koristim svaku priliku za malo svježeg vazduha, samim tim i odlazak na planinu. Na ravnoj planini, na neka 2 km od pala, sve vrvi od ljudi. Najljepše je gledati dječicu koja uče da skijaju i njihove obrašiće zarumenjene od zime. Obećala sam sebi milion puta da neću gledati informativne emisije tokom slobodnog vikenda, no svaki put se prevarim. Tako i večeras čujem o nekoj novoj apelaciji koja se navodno sprema za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ovaj put o ukidanju naziva Republika Srpska. Prosto ne mogu da vjerujem dokle sežu političke igre i šta se građani svega naslušaju. Što je najgore, bojim se da u toj poveruju. Samo se bespotreban nemir unosi u ovo i onako ojađeno društvo. Veče provodim u krugu svoje porodice za koju ponekad imam tako malo vremena. Ipak je porodično okruženje nešto što nikad ne bih mijenjala i što i u ovom nemirnom vremenu donosi sreću, mir i spokoj. Jednostavno se osjećate voljenim. Nedjelja, 21. januar. Nedjeljno jutro je neizbježno rezervisano za kafice sa prijateljima i to onim rijetkim koje ne stignem ni da vidim tokom radne sedmice. Onim ljudima koji nemaju dodirnih tačaka sa mojim poslom i sa kojim možete da se dobro ismijete ili ispačete, zavisno od toga šta vam u kom trenutku treba i odgovara. Međutim, uprko slobodnom danu moram popodne na posao. Treba pripremiti plan za sutra, sakupiti događaje i teme koje bi se trebali raditi. Prvo što me očekuje štrajka glađu radnika Željezare. Pomislim kako se sreća običnog građanina svela na to da ima plaćen posao, kakav takav. O nekim uslovima, boljoj ponudi ili ičemu sličnom, samo rijetki u ovoj zemlji mogu razmišljati. Nažalost, ne znam da li će iko ove radnike čuti i da li iko vodi računa o radničkoj klasi u Bosni i Hercegovini. Sve se više pitam da li vrijedi voditi računa generalno o ljudima, jer su skoro svi postali, malo je reći, sebični. U kakvom to vremenu živimo i zašto je to tako, odgovora nemam. Veče koristim za peglanje i pripremu za narednu sedmicu. Možda budem imala sreće i pogledam neki dobar film na TV-u. Po mogućnosti ne hulim u nadu koja ne zahtjeva naprezanje moždanih vijuga. Morat ću ih tokom sedmice svakako preopteretiti. Ponedjeljak, 30. januar. Ovo je cjelodnevni dan za televiziju. Uredništvo centralnog dnevnika to podrazumijeva. Ništa od događaja. Ponekad je to dobro jer se prostora da običnim životnim temama. Međutim, zastarjela oprema i uslovi u kojima radimo u ovom sivom domu dodatno crpe energiju. Ono što bi u normalnim uslovima moglo da se odradi za sat, ovdje trebaju otprilike tri. Mnogo ljudi, mnogo raspoloženja i mnogo raznih karaktera, kao i u svakoj velikoj firmi, uostalom. Centri civilnih inicijativa su predstavili izvještaj pod nazivom Stanje nacije, odnosno presjek stanja u zemlji od početka provođenja čuvene reformske agende. I opet se pokazuje da sve dublje i dublje tonemo u dugove. Dokle? Histerija oko Trumpa i njegove odluke da zatvori granice za izbjeglice iz 7 većinski muslimanskih zemalja se ne smiruje. Danima slušam kako se svijet samo time bavi. Ono što sigurno znam je da Amerika neće više biti ono što je bila i da se može očekivati još mnogo iznenađenja od novog predsjednika SAD-a. Utorak, 31. januar. Gledam po ulici ljudi rove po kontejnerima. Gladni su. Ta me slika najviše pogodi od svega što se u ovoj zemlji zna dešavati. No cijela zemlja se bavi nacrtom rezolucije o Bosni i Hercegovini usvojenom u Europskom parlamentu i eventualnoj federalizaciji zemlje. Da li će doći do nje ili ne? Neka dođe do čega god hoće da dođe, samo da živimo normalno kao ljudi. Srijeda, 1. februar. Između sivog doma i privatnih obaveza ne stižem ovo drugo. Ni na pomolu nema rješenja RTV takse. Ipak danas je nešto bolje raspoloženje u firmi. Bila je plata. Došli smo u situaciju da se radujemo nečemu što bi trebalo da se podrazumijeva i što ne bi trebalo biti opterećenje i glavno pitanje života. Proces rada postaje sve teži jer nema ljudi, a nema ni opreme. Čini mi se da živimo od sjednice do sjednice državnog parlamenta u nadi da će se nešto desiti i da ćemo osvanuti na dnevnom redu sjednice. Da će neko konačno izglasati model koji nam omogućava dostojan rad, neopterećen financijama. Izgleda da su slabe šanse da se to desi. Četvrtak, 2. februar. Dan je bio potpuno lud. Mnogo događaja, malo ljudi. Nisam stigla ni da udahnem kako treba da bi sve bilo gotovo na vrijeme. Vijest dana je ipak da sam postala tetka i sve ostalo pada u zaborav i izgleda tako blijedo. Bio je to dnevnik kojeg je vodila novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Od subote 4. do petka 10. februara dnevnik će pisati Vedran Benić, novinar iz Dubrovnika. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović. Thank you.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku između ostalog izdvajamo. Nakon što je prije nekoliko dana doslovno iznijet iz Hrvatskog sabora, poslanik Živog zida Ivan Pernar upao u tri zagrebačke škole i držao političke govore.
Ignorirao je portu škole, nije se zaustavio, samovoljno ušao u razred, što je nedopustivo u vrijeme nastave. Također je uvrijedio kolegicu koja je reagirala i zamolila ga da napusti nastavu.
Da li je inicijativa crnogorskog ministra prosvjete da prosvjetni inspektori krenu u kontrolu brojnih privatnih fakulteta indirektno priznanje da crnogorski obrazovni sistem nije za ponos?
Ti privatni fakulteti i univerziteti kad se osnivaju, to je med i mlijeko, a onda i kasnije niko ne provjerava šta je od toga što je najavljeno, ostvareno.
U posljednje vrijeme pojedini bošnjački intelektualci u BiH okomili su se na ugledne pisce Ivo Andrića, Branka Ćopića, Petra Kočića, optužujući ih da su sijači mržnje prema muslimanima te da se trebaju izbaciti iz školskih programa. O tome književnik Miljenko Jergović kaže.
Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati.
Već mjesecima više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka živi u Beogradu pod otvorenim nebom.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim čebetom.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu.
Opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Populizam je u Europi i svijetu prepoznat kao ozbiljan problem. U Hrvatskoj ima posebnu varijantu u antisistemskoj stranci Živi zid, čiji zastupnici vrlo vješto koriste sabor, društvene mreže i medije kao platformu za slanje svojih poruka. A najnovija ideja, agitiranje po školama, naišla je na opštu osudu, pripremio Enis Zebić.
Pred desetak dana saborska straža morala iz saborske dvorane iznijeti zastupnike Živog zida Ivana Vilivora Sinčića i Ivana Pernara. Oni i njihovi kolege na svaki mogući način zloupotrebljavaju saborski poslovnik i govore predugo i o svemu i svačemu. Obično dobro uočavaju probleme, a redovito za njih ne nude rješenja. Svaku akciju snimaju i ona sponzorirano završava na društvenim mrežama. Međutim, kap koja je prelila čašu bilo je Pernarovo upadanje bez najave u više srednjih škola, uloženje u razrede i prekidanje nastava, potom i politički govori maloljetnicima, a sve to bez dogovora i dopuštenja ravnatelja ili učiteljskog vijeća tih škola. Ravnateljica Zagrebačke hotelijersko-ugostiteljske škole Marija Rašan Križanac.
Ignorirao je portu škole, nije se zaustavio, samovoljno ušao u razred, što je nedopustivo u vrijeme nastave. Također je uvrijedio kolegicu koja je reagirala i zamolila ga da napusti nastavu.
Odmah je reagirala i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.
Nitko, pa ni saborski zastupnik, nema pravo zapravo pozivati djecu na bojkot nastave i pozivati ih na to da odustanu od svog jednog temeljnih prava, to je pravo na obrazovanje. A ponajmanje, dakle, saborski zastupnik, ali ni nitko drugi, nema pravo na nedopušteno fotografiranje bez pristanka i nema pravo na objavljivanje fotografija na svom Facebook profilu. Nedvosmisleno je riječ o kršenju prava djeteta na privatnost.
Tri su škole prijavile Pernara. Zagrebačka policija istražuje slučaj i po okončanju izvida proslijedit će ga državnom odvjetništvu na dalje postupanje. Populizam kojeg je Pernar u Hrvatskoj najeksponiraniji slučaj je globalni problem, ali na njega su utjecale i konkretne hrvatske prilike, kaže za naš program politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Gospodin Pernar je zapravo samo rezultat te jedne dugotrajne krize 25 godina, krize ne samo političke, nego moralne, etičke, društvene, socijalne, drugim riječima, svega onoga na čemu se ova država zasniva, a to je u velikoj mjeri ideologizirana laž, velike razlike između bivše i ove države nema, i to Pernar zapravo sjajno koristi.
Pecnik kaže kako Pernar i nije neki kapacitet, ali da će nakon njega doći pametniji demagozi. Iako im se nestane na kraj, da će društvo završiti u nekom Orvelovom scenariju. Pravobraniteljica Mila Sklarić kaže za naš program kako se njezina institucija već godinama bezuspješno bori za uvođenje građanskog odgoja u hrvatske srednje škole, koji bi se naravno bavio i temama populizma i političkih manipulacija. jer osim projekata entuzijasta, građanskog odgoja u hrvatskim srednjim školama nema.
Meni je to, moram reći, na neki način apsurdno, jer očekuje se da djeca do 18. godine ne dobiju ključnu informaciju u društvu u kojem žive, a onda nekako s 81. godinu od njih očekujemo da budu punopravni, ravnopravni građani u društvu. To je dakako nemoguće. Bojim se svog zaključka, a taj bi bio da se zapravo političke elite, bez obzira o kojima je riječ, libe uvođenja takvih sadržaja, jer izgleda da u ovoj zemlji, nažalost, možemo zaključiti da obrazovanje i misleći građani, da tako kažem, nisu prioritet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nalog novog crnogorskog ministra prosvjete Damira Šehovića da prosvjetni inspektori krenu u kontrolu brojnih privatnih fakulteta još jednom je otvorila staru dilemu kako se obrazovanje nudi mladima u Crnoj Gori. Da li je inicijativa ministra indirektno priznanje da crnogorski obrazovni sistem nije za ponos i da, kako smatra dio akademske zajednice, formira kadrove koji najčešće ili završe na birou rada ili nađu uhljebljenje u glomaznoj državnoj i lokalnoj administraciji? Dimitrije Jovićević je potražio odgovore.
Ti privatni fakulteti i univerziteti kad se osnivaju, to je med i mlijeko, a onda i kasnije niko ne provjerava šta je od toga što je najavljeno, ostvareno, kakvi su obezbjeđeni uslovi, koji izvodi nastav i ostalo.
Bila je to reakcija profesora Građevinskog fakulteta na Crnogorskom državnom univerzitetu Radenka Pejovića na odluku novog ministra prosvjete Damira Šehovića iz vladajućih socijaldemokrata da krene u sveobuhvatnu kontrolu privatnih ustanova visokog obrazovanja. Da li je to svojevrsno priznanje sa samog vrha prosvjetne piramide da u obrazovnom sistemu Crne Gore, posebno po privatnim fakultetima, metaforično rečeno, postoje trule daske? Pitali smo Muberu Kurpejović, generalnu direktorku Direktorata za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete.
Ne bih koristila tu terminologiju da postoje trule daske u sistemu, već bih podsjetila da je cilj upravo i najavljenih kontrola unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju, a smatramo da periodične kontrole mogu tome i da doprinesu. Ono što u konačnom očekujemo jeste objektivan nalaz inspekcije, koja je već, da se izrazim i žargonski, prionula na posao.
Da crnogorsko visoko školstvo nije na dobrom glasu u međunarodnim okvirima, pokazuje to što se Crna Gora godinama ne nalazi na šangajskoj listi, koju čine 500 najboljih univerziteta na svijetu, a na koje su zastupljeni pojedini univerziteti u regionu. Da se nijedan crnogorski univerzitet ne nalazi ni na bilo kojoj drugoj prestižnoj međunarodnoj listi, potvrđeno nam je na državnom univerzitetu, uz napomenu kako rade na reformisanju modela studiranja koji bi to trebalo da omogući. Dio nastavničkog kadra odavno ukazuje kako u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori ima velikih problema koje školovanje po Bolonji dodatno produbilo. Među njima je i profesorica književnosti Božena Jelušić.
Naše obrazovanje poput Deda Mraza. Mi se pravimo da Deda Mraz postoji, iako svi znamo da ne postoji. Slično je sa visokim obrazovanjem u Crnoj Gori. Tako je kod nas potpuno nestao kvalitet. Sad imamo posla sa katastrofalnim neznanjem kadrova pokrivenim diplomama. Niko pri sklapanju ugovora o zaposlenju, niti pri upisu na fakultet, nema intervju, nema provjeru. Eksterna matura je zamijenila prijemni, a od samog početka je nekredibilna jer nije uspio sistem da izbori sa prepisivanjem i lažiranjem rezultata. I za to je u stvari visoko obrazovanje Deda Mraza jedna velika obmana.
Slično razmišlja i profesor Radenko Pejović, za koga je podatak da je na birou rada u Crnoj Gori čak i 11.000 fakultetskih diplomaca, samo vrh ledenog brijega. Uzroke tome između ostalog vidi u ekstenzivnoj upisnoj politici, koja nije usklađena sa stvarnim potrebama za određenim stručnim profilima, što dovodi do hiperprodukcije kadrova. To ima za posljedicu ili nezaposlenost svršenih visokoškolaca ili njihovo uhljebljenje najčešće negdje u hijerarhiji državne ili lokalne administracije.
Druga je stvar, mi priznajemo masovno diplome na osnovu nekih međudržavnih ugovora, ne provjeravamo kako su te diplome stečene. Ima nekih diploma koje se izdaju neregularno. Na primjer, jedan fakultet koji je iz Beograda bio otvoren u Baru, on je improvizovao tu nastavu, izdavao diplome. Kad ih je inspekcija zatvorila, oni su se povukli uvukli u Beograd i sad otud nam šalju kadrove.
Da problem diploma stečenih na nekom od fakulteta u okruženju sumnjive reputacije dodatno komplikuje stanje na tržištu rada, ukazivao je i prethodni ministar prosvjete Predrag Bošković, najavljujući njihovu reviziju. Upravo to biće zadatak i novog ministarstva prosvjete, kaže nam Mubera Kurpejović.
Neke diplome sa nekih ustanova i zemalja regiona su se pokazale kao manje kvalitetne. Tu ćemo pokušati kroz bilateralnu saradnju sa drugim zemljama i kroz preispitivanje zakonskih rješenja u smislu priznavanja da još jednom možda pooštrimo kriterijume i vidimo koji je to najbolji način da se stopiraju takve diplome, da odnosno priliv tih diploma na naše tržište rada.
Božena Jelušić kao veliki problem apostrofira i to što za razliku od razvijenog svijeta Crna Gora zanemarljivo malo ulaže u nauku i istraživanje.
Sve je postavljeno kako ne treba. Naša cijela akademska zajednica je postala jedno mrtvo more nezamjeranja i intelektualnog kukavičluka. Ona nije u stanju da se izbori sa plagijarizmom u sopstvenim redovima, da provjeri sopstvene diplome. Naprosto mi nemamo visoko obrazovanje, mi ga imamo i financiramo ga, ali ga nemamo. Ono nam ne vraća ništa u domenu ljudskog kapitala i zbog toga se ja plašim da je to najveća naša promašena investicija. Iako ministar odluči da nešto stvarno uradi, on to može, samo je potrebno imati političku volju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slova Š i Ž od nedavno ne koristi ni Skupština Crne Gore, je prva i jedina državna institucija koja ih je nakon reforme crnogorskog jezika koristila u zvaničnoj komunikaciji. Iako su ova slova odavno ušla u udžbenike jezika, postavlja se pitanje kakva im je dalja sudbina i koliko su stvarno zaživjeli u svakodnevnom životu. Slušamo Lelu Šćepanović.
Od 2011. godine dva nova slova Š i Ž ušla su u bukvare i udžbenike crnogorskog jezika, što je godinama u crnogorskoj stručnoj i laičkoj javnosti izazivalo oštre polemike. Uprkos pravopisu i crnogorskom jezičkom standardu, jedina državna institucija koja je Š i Ž koristila u pisanoj komunikaciji bila je Skupština Crne Gore, dok je na njenom čelu bio Ranko Krivokapić, lider Socijaldemokratske partije, i u kratkom predsjedavanju Darko Pajović iz Pozitivne. Da polemika oko dva nova slova Š i Ž ne jenjava ni 7 godina od standardizacije i normiranja crnogorskog jezika, pokazuje i posljednji potez predsjednika Skupštine Ivana Brajovića, koji je nedavno Š i Ž izbrisao sa zvaničnog sajta parlamenta, ali i zvaničnih skupštinskih dopisa. U javnom diskursu Š i Ž se u pisanoj i usmenoj komunikaciji slabo upotrebljavaju, kaže novinar Duško Vuković.
Ja se skoro ne sjećam tekstova u štampi ili u novim elektronskim medijima da je u njima korišteno to, osim ako je to bio u nekom kontekstu ironičnom ili tako. Mislim, u ozbiljnim tekstovima je jedino to koristio parlament kroz saopštenja, kroz neke zvanične obavještenja. Koristila su se ta dva fonema, inače ne, to uopšte nije zaživjelo. Evo čak i nacionalni javni servis, koji negdje po službenoj uslovno rečeno dužnosti trebao da koristi na svojim portalima i tako dalje, nije ga koristio. Prosto mislim da nisu samo tehnički razlozi krivci za to, u smislu odsustvo tastatura na kompjuterima i tako dalje, nego prosto je to nešto što ne funkcioniše.
Podsjetimo, od reforme crnogorskog jezika 2009. godine crnogorska pisma i pravopis imaju 32 slova, jer su uvedene dvije nove foneme Š i Ž. I tada i danas se prigovaralo da su arhaične, ali je i pored brojnih stručnih i ostalih polemika ostao upamćen način na koji je tadašnji ministar kulture Branislav Mićunović, koji je zagovarao uvođenje novih slova, tražio primjere gdje se u crnogorskom jeziku upotrebljava glas Ž. Podsjetimo.
Iznenadili biste se koliko ima puno riječi, jako puno. Pa ima žaga, ima koji, ima dosta.
Koliko mladi u govoru i pisanju upotrebljavaju Š i Ž i da li su dva nova slova zaživjela? Marko Kostić, student prve godine prava, ne koristi slova Š i Ž, a na pitanje šta misli koliko su zaživjela, odgovara.
A osrednje nije loše, ali može biti bolje, to je sigurno. Ali ima sigurno promjena nekih da se naprave, a sad baš ne znam koje.
dok Iva Radinović sa Ekonomskog fakulteta smatra:
kad vi učite jedna slova u prvom osnovne iz jednog bukvara, mislim da je to sad teško promijeniti sa 24 godine i prihvatati neke nove norme. Opet ne kažem, možda sad djeca 6-7 godina, njima je to totalno prirodno, kad uzmu sad taj novi bukvar, ali baš je bila polemika oko toga i po netu i vidim mnogi ljudi polemišu oko toga. Ne osporavam, ali mi ne djeluje uopšte prirodno i vještački, to mi je sad samo ići u neku srž, u neku dubinu, mislim cijepati dalje jezik, nema potrebe.
Ali govorite šutra?
Ne, lično ne.
Pošto se slova Š i Ž odnedavno ne koriste ni u Skupštini Crne Gore, jedinoj instituciji koja ih upotrebljavala, postavlja se pitanje kakva je dalja sudbina ova dva slova i glasa. Novinar Duško Vuković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje:
ne mogu sad proročki da se zagledam u budućnost, ali ja mislim da će to u nekim normalnim vremenima prosto biti višak, kao što jeste bio višak. Bilo je pametnih ljudi prije, pa su mogli ta dva slova, odnosno ta dva fonema koja se ne čuju samo u Crnoj Gori, nego se čuju u nekim drugim krajevima nekadašnje Jugoslavije. Zašto bi ona bila ekskluzivitet crnogorski, osim ta neka naglašena potreba da se bude drugačiji od drugih? Ja spadam one koji misle da je to zajednički, da je to jedan jezik koga u političkom smislu možemo shvatiti ovako ili onako, ali nema potrebe za nekim razdvajanjima i diferencijacijama u tom smislu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednje vrijeme pojedini bošnjački intelektualci uz asistenciju vjerskih službenika u Bosni i Hercegovini okomili su se na ugledne pisce Ivu Andrića, Branka Ćopića, Petra Kočića. Oni ih optužuju da su sijači mržnje prema muslimanima te da se trebaju izbaciti iz školskih programa. Reakcija u Bosni i Hercegovini ovim povodom gotovo da nema, a jedan od rijetkih pisaca koji se odlučio suprotstaviti tome je Miljenko Jergović. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Jergoviću, šta o društvima u kojima živimo, mislim prije svega na države Balkana, govori učestala demonizacija nekih pisaca? Posljednje u nizu su ona okrenuta ka Branku Ćopiću ili Njegošu.
Nisu samo Branko Ćopić i Njegoš u pitanju. U pitanju je i onaj kojeg se najviše demonizira u zadnjih 22-23 godina, to je Ivo Andrić. Najprije mora se zapaziti jedna vrlo bitna stvar. Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati. Recimo, ovih dana ste imali notorni slučaj bivšeg Vejsa Cerića, koji se založio, pazite sad, za zabranu Petra Petrovića Njegoša, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Crnoj Gori. A što se tiče trećeg slučaja koji ste spomenuli, a to je slučaj Branka Ćopića, on je zanimljiv po svojoj bizarnosti. Naime, kako kod Ćopića ni uz najbolju volju nisu uspjeli pronaći ništa što bi na bilo koji način moglo biti zloupotrijebljeno u nacionalističke svrhe ili upotrijebljeno protiv Ćopića, onda se lijepo izmišljaju neki fantastični događaj iz Drugoga svjetskog rata, o kojima se 75 godina ništa nije znalo, jer se 75 godina ništa nije znalo, jel te, o tome da je Branko Ćopić bio četnik, a ne partizan, pa se sad iznalaze ekskluzivne informacije o tome, čiji je cilj da se od Ćopića proizvede još jednog negativca i još jednog velikog neprijatelja Bošnjaka. Naravno, ovo sve iz perspektive bošnjačkih nacionalista. Je.
A zbog čega, recimo, evo kada već govorite o tome, bošnjački intelektualci, po vašem mišljenju, ne reaguju na to?
Možda ne reaguju iz čistog oportunizma, možda ne reaguju zato što misle da je nezgodno vraga povlačiti za rep. Ja i mislim da je nezgodno vraga povlačiti za rep i mislim da je i nezgodno i neugodno dolaziti u konflikte sa vlastitim nacionalistima. Mislim, oni vam na svakom mjestu i u svakom trenutku mogu zagorčati život. Ali opet s druge strane, ako se ozbiljno bavite književnošću i ako ste, mislim, odgovoran čovjek, onda je, mislim, jednako tako nezgodno na sebe preuzimati teret takve i tolike šutnje. To jednostavno nije ugodna stvar, pa onda treba valjda procijeniti šta je od te dvije neugode, manje neugodno.
Pomenuli ste Ivu Andrića, jedno od pitanja koje sam mislila vam postaviti upravo to, a to je da često u kontekstu o kom razgovaramo čujemo da su neki od tih velikih pisaca čak i tvorci genocida. Evo, to se ponovo ponovilo sada sa Njegošem, je li tako?
Da, mislim, tu je za početak riječ o ozbiljnoj trivializaciji nekih strašnih i dramatičnih događaja iz stvarne prošlosti. Tu se radi o trivializaciji stvarnih žrtava, stvarne prolivene krvi i stvarnog genocida. Jer onaj ko govori o odgovornosti Ive Andrića ili Petra Petrovića Njegoša za ono što se dogodilo recimo u Srebrenici, taj trivializira srebrenički genocid i trivializira srebrenički zločin. To je naprosto tako. Nacionalističke fantazije su obično, mislim, imaju u sebi nešto gotovo pa fantastično. A ideja da su zločinci iz Srebrenice se nadahnjivali sa Ivom Andrićem i Petrom Petrovićem Njegošem je na takav način fantastično suluda da je to nevjerojatno.
Evo pitanje za kraj. Koliko takav odnos prema velikim piscima govori o društvima u kojima je obrazovanje na marginama?
Pa govori to da su ta društva potpuno devastirana, potpuno opustošena i da zapravo ta društva nemaju nikakve budućnosti. E sad ovo kad kažem nikakve budućnosti, to ne sugerira apokalipsu, ne sugerira nestanak ovih zemalja. Ne, to sugerira to da će ove zemlje nastaviti i ovi identiteti nastaviti da tavore u svom jadu, u svojoj nepismenosti i u svojoj patološkoj, međunacionalnoj ili pravilnije bi bilo reći međuplemenskoj mržnji.
Gospodine Jergović, hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Već mjesecima više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka živi u Beogradu pod otvorenim nebom. Dio njih odbija smještaj strahujući od prisilnih deportacija, dok su pojedini koji su pokušavali da pronađu smještaj, kako kažu, odbijeni zbog navodnog nedostatka slobodnih mjesta. Osim humanitaraca, pomoć im na terenu pružaju i građani. Milan Nešić ima detalje.
Beogradskih minus 4 kod autobuske stanice Haustora, koji su privremeni dom za oko 1000 izbjeglica i migranata, svakodnevno se snalaze u preživljavanju na oštri zimi. Jutra liče jedno na drugo, nakon noćnog smrzavanja, jer gotovo svi se više nadime dima nego što se ugreju, slijedi jutarnja toaleta. Vodom sa creva, od koje uvjerili smo se, momentalno trnu prsti i obrazi. Svoj red strpljivo čeka 17-godišnji Rashid iz Afganistana. Već 6 mjeseci živi u napuštenom skladištu iz autobuske stanice.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim čebetom. Mnogi od nas ne žele da idu u prihvatne centre, kampove, jer su čuli da su zatvorenog tipa.
Kaže nam Rashid, misleći na obrenovački prihvatni centar u kome prema tvrdnjama nadležnih ima još oko 200 mesta. Ovim ljudima jednom dnevno obroke dostavljaju humanitarne organizacije koje se nisu povinule prepovjedici zvaničnika da ne pomažu izbjeglice i migrante koji borave na otvorenom. Međutim, mimo očekivanja, na domak napuštenih skladišta pristiglo je jedno vozilo bez vidljivih oznaka. Iz njega su izašli muškarac i žena deleći kese sa namirnicama.
Jednostavno sam vidjela, ja imam kuću u Švicarskoj, imam sa, imam hranu, ovdje nema ništa. Svako od nas ima srce, svako od nas je prošlo nešto ružno, svako od nas može nešto uraditi, šta god.
Kaže Nevija Lezović, koja se spontano s prijateljima iz Švajcarske, zemlje u koju se preselila kao djevojčica pre sukoba u bivšoj Jugoslaviji, odlučila da sakupi i dostavi pomoć onima kojima je najpotrebnija.
To smo sve u 4 dana organizovali, došli smo ovdje. Preko Facebooka, pozvali prijatelje, pa prijatelji prijatelj, pa prijatelj prijatelj, tako smo nakupili oko 6000 eura. Kad pomažeš nekome, na kraju ti dobivaš, razumiješ?
Šta dobijete?
Pa dobiješ da se bolje osjećaš, ipak, da nekome možeš pomoći, da nekome možeš promijeniti, bar dan, ne život, zato što ne možeš život nikome promijeniti, ali dan, eto, par sati.
Kaže Nevija, koja je u prihvatni centar u Krnjači odnela obuću i pelene za bebe dok je ovdje kod haustora podelila pakete sa hranom koji su ubrzo razgrabljeni. Njen gest međutim nije bio usamljen, na što je ukazao zvuk koji je zaparao tišinu posle našeg razgovora. Proizvodila ga je motorna testera u rukama čovjeka koji je pilao stare železničke pragove.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu. To su veoma jednostavne peći.
Kaže nam Dylan Longman iz nevladine organizacije Soul Welder, koja je na sličan način pomagala izbjeglicama na njihovoj ruti. Prema podacima nadležnih, u Srbiji trenutno boravi oko 7000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Smešteni kapaciteti iznose oko 6000 mesta, dok svi preostali borave pod otvorenim nebom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Pojačane mjere sigurnosti primjetne su u Obrenovcu u blizini Beograda nakon što je objavljena vijest da je grupa izbjeglica napala ženu iz ovog grada. Dok policija istražuje slučaj u Obrenovačkom prihvatnom centru koji se nalazi u krugu nekadašnje vojne kasarne, vlasti su počele izdavanje legitimacije izbjeglicama kojima je kretanje ograničeno novim mjerama uvedenim nakon prijavljenog incidenta. Zoran Glavonić.
No, I don't know because...
Ne znam šta se dogodilo jer sam spavao u to vrijeme. Dobro je da se znaju neka pravila u kampu, a i sada možemo da izađemo kada želimo. Ovdje nam je dobro, imamo hranu i toplu vodu, a preko dana možemo da odemo i do Beograda. Zbog događaja sličnih pomenutom incidentu smo i došli u Europu. Da nije bilo problema i napada u Afganistanu, mi ne bismo ni pobjegli ovamo.
In our town we will not go to Europe.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Rašad Sadat iz Afganistana dok je čekao u redu na fotografisanje za identifikacioni dokument. Neki od izbjeglica sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su pomalo uplašeni nakon vesti o napadu, ali da nemaju ništa protiv zabrane napuštanja kampa posle 22 sata. U dva paviljona ovog centra trenutno boravi 589 izbjeglica, 276 su maloletna lica, mahom su iz Afganistana. Došli su iz parkova u Beogradu gdje su boravili pod otvorenim nebom. Nova procedura podrazumeva da iz kampa do Obrenovca tokom dana u grad mogu u pratnji policije u grupama do 20 ljudi. U centar grada odlaze u prodavnicu da kupe potrepštine ili na telefon i internet. Svakog jutra mogu do Beograda autobusom koji ih ispred kapija centra čeka u 10 sati. Hayat Ali iz Pakistana 8 dana je u Obrenovcu i kaže da mu nije bilo svejedno kada je čuo da su neke izbjeglice dospele na loš glas.
Takve stvari mogu samo da nam pogoršaju situaciju. Moramo da budemo pažljivi, da vodimo računa kako se ponašamo, jer mi smo izbjeglice. Ljudi u Srbiji su dobri prema nama i naravno da bi trebalo da poštujemo zakone ove zemlje. Vidim da u gradu, a i ovdje u kampu, sada ima više policije. Ljudi rade svoj posao i nemam problem sa tim. Normalno je da svi živimo u miru.
Na legitimacijama koje im se od srede izdaju u Obrenovačkom prihvatnom centru, osim fotografije, su njihovo ime, datum rođenja i zemlja porekla. Sava Rakić, koordinator prihvatnog centra u Obrenovcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ova identifikacija izbjeglica nije povezana sa informacijama o incidentu i da se odavno sprovodi u drugim prihvatnim centrima.
Poslije 22 moraju svi da budu unutra, u gasi se svjetla i vrši se spot, prebrojavanje, da bi znali koliko ljudi je na spavanju i to je to.
Centar Obrenovca kao i krug izbjegličkog kampa na obodu grada sada je pun uniformisanih policajaca i policijskih vozila.
Ja u to baš čisto i ne vjerujem. Sumnjam u tome što baš direktno u Obrenovcu taj incident da se desi, što se nije desilo na druga mjesta. To već oni idu skroz našu zemlju prolazu već par godina. Još sam čuo da su njih napali po Beogradu, tako se pričalo. I to su ljudi kao i mi svi ostali. Šta da kažem drugo?
Rekao je za Radio Slobodna Evropa stanovnik Obrenovca Radiša Urošević. Obrenovčanka Slavica Čolaković rekla je za naš program da nije previše zabrinuta, iako je čula loše vesti o izbjeglicama.
Stvarno ne znam, moguće, a i nije. Otkud znam?
Ima svega tu. Svega ima. Treba pomoći narodu, normalno je, ali tu može nešto da se i potkrade. Pa onda ne zna čovjek šta da kaže, zaista.
Prihvatni centar u Obrenovcu u funkciji od 16. januara. Radovi na uređenju bivše kasarne u kojoj sada borave izbjeglice u veliko traju. Čisti se krug, dovode se u red oronule zgrade i obnavlja infrastruktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Bilo bi to sve u magazinu. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Hvala na pažnji.